Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidagi Ziyodulloh Qo'ldoshov mahallasida istiqomat qiladigan 50 yoshli fermer Ismoil To'ranazarov dushanba kuni o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor etmagan muzrobodlik fermerning aytishicha, viloyat hokimining fermerga nisbatan o'tkazgan tazyiqlari uning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan.
Familiyasi To'ranazarov ekan, Ismoil aka der ekan. Ikki kun oldin anavi viloyat hokimi kelib, nima qilgan, yig'ilish qilgan, paxtani davoy topmaysan, topib berasan, bo'lmasam seni tiqib yuboraman, qamab yuboraman deb juda tayyor katta bo'lgan o'sha viloyat hokimi o'sha tumanga bunday o'zi o'palama uchunmiku. O'shaning uchun nimani keyin qo'rqib olib borgan, militsiyaxonaga olib borgan, bir ushlab turganda ichki ishlarda bir uchta fermer bilan yettasi kuniga qarasa shu o'zini o'zi osganda yoniga yana zapiska tashlagan, anavi qog'oz tashlagan keyin mana shu tayyor bilan aloqa qilgan. Planda bajarilmaganman, sababi juda ko'p sabablarni ko'rsatgan. Endi mana vaqtida salarga bermagan vaqtida, pullarni bermagan vaqtidagi hamma yordamlarni vaqtida qilolmagan uchun o'sha paytlarda men borganman, odamlarga kattalarga uchrashganman, lekin hech qanday yordam bo'lmagan. Endi deb shunday yozuvlar yozib o'zini o'zi osib tashlagan uyiga,
deydi muzrobodlik fermer. Unga ko'ra, ayni paytda viloyatda paxta terimi shiddat bilan davom etmoqda va viloyat hokimi Turob Jo'rayev fermerlarga nisbatan qatag'on siyosatini olib bormoqda.
Endi juda qattiq olib boryapti siyosatni, faqat uradi, so'kadi, hatto hokimlargacha ayamaydi, tepadi. Birdan juda qattiq haqoratlar. Endi bu Surxondaryo, bu hozirgi Turob Jo'rayevday hali viloyat hokimini umuman ko'rgan yo'q. Surxondaryoni umuman qolganda juda qattiq bosim ostiga olib tashlagan. Undan oldingi hokimlar ham ishlagan, juda ajoyib hokimlar, lekin bu darajada endi qo'polroq aytganda turimni ishini qilib tashlagan Surxondaryoda, ayniqsa fermerlarga nisbatan. Surxondaryo lageri, fermerlar, o'sha arslonlar, bu odam boshchiligidagi mana shu nazoratchilar, mana shu urib tepalash eng katta haligisi mana shu Jo'rayevning o'zi bo'lib turibdi boshida. Qanday yig'ilish o'tkazmasin, hatto selektorlarda ayol kishi o'tiradimi, boshqa odam o'tiradimi, bu odamga hech qanday farqi yo'q, faqat onangni deb so'kishdan boshqa ishi yo'q. Onangni deb so'kilaveradi. Shu juda qo'pol. Hattoki chiqarib yig'ilishlar bo'ladigan bo'lsa chiqarib demonstrativni qilib odamlarni mana shu katta zallarda ham ko'rganmiz. Hattoki mana Muzrobodning o'zida ham bo'lgan, urib ketib tepalab juda qattiq haligi urgan paytlarini mana o'zimiz guvoh bo'lganmiz, ko'rganmiz,
deydi ismi sir qolishini so'ragan muzrobodlik fermer. Muzrobod ichki ishlar bo'limining navbatchisi ham Ziyodulloh Qo'ldosh mahallasida fermer o'zini osib qo'yganligi faktini tasdiqladi. Unga ko'ra, bu ishni hozir tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Ozodlik keyingi eshitirishlarda bu voqeani batafsil o'rganishga harakat qiladi.